hosty.
Máme 7 minut po 10. hodině a začíná dopolední pravidelný všednodenní pořad Máme hosty. A dnes bude opět velice zajímavý, protože řeč bude o koních. Po delší době tady vítám hypoložku Lenku Godhardovou. Dobrý den.
Přeji dobrý den.
No a tentokrát tady máme Jaromíra Bílka. Pěkný den i vám, pane Bílku.
Dobrý den.
Klidně k tomu mikrofonu můžete ještě ochlup blíž, abyste byl dobře slyšet. A Jaromír Bílek je potomkem Františka Bílka. A kdo to byl František Bílek? Zkrátka největší český hypolog. Řekněme si o něm něco. Asi poprosím nejprve paní Godhardovou.
No, pan doktor, nebo profesor, doktor, dvojnásobný vlastně doktor František Bílek, tak byl opravdu největším českým hypologem, byl vlastně také zakladatelem takové té, bychom řekli, moderní zootechniky, protože předtím ty obory byly poměrně smíšené a on tím, že byl teda vystudovaný filozof a vystudovaný lékař, tak opravdu měl teda patřičné vzdělání k tomu, aby mohl velmi dobře rozvinout tento nový obor, který potom se teda dál rozvíjel. On vždycky totiž předbíhal dobu v mnoha směrech. Tady třeba to, že zakládal tu zootechniku jako takovou, čili on se na začátku nevěnoval pouze koním, ale vlastně všem hospodářským zvířatům a velmi záhy si všiml, že některé druhy nebo některá plemena hospodářských zvířat jsou velmi ohrožená. Takže on nám zachraňoval nejenom známého starokladrubského vraníka, koně převalského, ale on také třeba se staral o českou červinku, čili to je plemeno skotu, že potom o ovci šumavskou, o přeštické prase, o další, čili on opravdu se předběhl dobu o takových třeba 50 let a zajímal se už o plemena teda mizející a vymizelá a napsal tomu také publikaci. Pak napsal spoustu publikací, já jsem přinesla dvě velké knihy.
Ano, ty jsou tedy, podíváme.
Bych, které mají přes 1000 stránek a já si myslím, že prostě jeho tvorba by se ani neměla počítat nebo nemohla počítat na kusy, ale možná na metry, kolik toho všeho napsal, takže to je také taková věc a pak o umění určitě se zajímá.
Aha, no my bychom měli hlavně říci, proč jsme toto téma vybrali právě na dnešní den, protože ono v prosinci je výročí jeho narození. Kdy se narodil?
Ano, narodil se 16. prosince 1885, takže v minulém týdnu jsme si mohli připomenout 125. výročí jeho narození, no a v letošním roce vlastně už bylo vzpomenuto jeho výročí tím, že mu byla odhalena pamětní deska ve Slaném. K tomu pak si také ještě můžeme sdělit pár zajímavých informací. No a já teda musím říct, že jsem velmi ráda, že jsem objevila pana doktora Jaromíra Bílka.
Jak jste ho objevila?
No, to bylo zajímavé také. Byla náhoda přes paní Holcovou, která mi dala na něj číslo, takže jsem mu zatelefonovala, no a jsem skutečně ráda, že jsme se potkali, protože pan doktor žije v Kunwaldu a Kunwald je teda takový krásný kout také České republiky v Orlických horách. A já pak musím teda sdělit také, že už jsem tam vlastně byla jednou se podívat a Kunwald mě úplně nadchl, ta krajina, to prostředí i to místo, kde právě pan profesor Bílek přebýval, tak o tom bychom si také ještě určitě řekli, neb pan doktor Bílek by nám také určitě pohovořil o rodině, celé široké rodině, o tom, jak tam pan doktor Bílek vlastně se dostal, nebo ta rodina a samozřejmě o těch vztazích tak dalších a i o svém povolání velmi zajímavém, které pokračuje v tradici pana profesora Bílka, neb pan doktor je veterinárním lékařem.
Teď jsme řekli na úvod téměř všechno. Pane doktore, pan František Bílek byl váš?
Byl můj prastrýc, jo?
Praprastrýc,
takhle, přesně, když to počítáme.
V rodině tohleto jméno jistě je velmi ceněno. Sbíráte si nějaké zápisky z té doby, z té jeho doby, děláte kroniku?
Z té doby je spousta záznamů, je i hromada fotek z toho období už někdy od těch let 1870 rodinných. A já kdybych se k tomu připojil, proč profesor Bílek a Kunwald, když se narodil ve Slaném, mládí vyrůstal v Praze na Vinohradech, působil v Praze, protože jeho otec, který byl profesorem gymnaziálním, se narodil v Kunwaldě, na starém statku, kde žili. Žije generace už někdy od 16. století. Když bylo profesorovi otci asi 5 let a jeho bratru rok, tak jim zemřel otec a ta jejich matka ku podílu zvládla starý dřevěný statek přestavět na nový kamennej a dát jim vzdělání, takže tento starší, když byl starší, tak vystudoval, mladší zůstal na statku. Tu byla možná ta velká vazba ke Kunwaldu už jeho otce. A od toho potom veškerý volný čas, teď to byly prázdniny, svátky, ten profesor otec s celou rodinou trávil v Kunwaldě na tom statku.
A vy jste se tam ocitl jak v Kunwaldě? To by mě zajímalo, tam jste se narodil?
Já jsem se v Kunwaldě narodil. Já jsem z té druhé větve od bratra, profesora otce, a to tam je pořád na tom statku.
A ten statek je tam pořád?
Ten statek je tam pořád, je tam bratranec a ta tradice tam pořád
tradice
trvá,
pokračuje.
No,
je to krásné. Ono se říká, že když je rodina pohromadě pořád na tom svém daném místě, takže i více to stmelí celkově všechny ty členy, že se snaží vypátrat takové ty kořeny dávné, a vy říkáte až v 16. století.
Oni ty kořeny u těchto těch tradičních věcí dneska vymírají, ale pokud nějaký čas na tom z pár generací ta rodina žije, tak ty kořeny spíš zůstávají zachovaly, oni se nemusí pátrat, jo, ty přetrvávají.
My budeme tedy teď ne pátrat, no možná vy budete pátrat v paměti, protože se vás budu ptát hlavně na vašeho pra-pra-strýce, doktora profesora Františka Bílka. Veřejnosti tak obecně si myslím, že je známý tím, že zachraňoval koně Převalského a také starokladrubského vraníka, ale více už si povíme právě v této hodině hned po písni.
Máme hosty.
Dnes je tady řeč o koních, ale především o Františku Bílkovi, který tady pochopitelně není, protože se narodil 16. prosince roku 1885, tudíž slavíme 125 let od jeho narození a máme tady jeho potomka, pana Jaromíra Bílka, taky paní Lenku Godhardovou, která je s tímto jménem taky spjata a stále i s Hypologickým muzeem ve Slatiněnech, je to tak. Pan František Bílek nakonec je zakladatelem, nebo byl zakladatelem tohoto Hypologického muzea a také je označen za čtvrtého nejúspěšnějšího genetika ve své době na světě. Jak tomu máme my laici rozumět?
No, určitě je to z hlediska teda regenerace starokladrubského vraníka, protože to, co se mu podařilo, bylo opravdu, byl takový malý zázrak, poněvadž starokladrubští koně všeobecně tak měli problémy, že po prvé světové válce, kdy vlastně sloužili monarchii a pak vznikla republika, tudíž to plemeno tady mělo velké problémy, protože všechno, co patřilo císaři monarchii, tak nebylo žádoucí. No a v podstatě se teda podařilo zachránit Bělouše, ale pro vraníky se nenašlo využití, takže oni postupně, jednak teda z Hřebčína, byli vytěsňováni tím způsobem, že buď byli prodáváni, anebo zkrátka třeba i překřižováni s jinými plemeny. No a když pan profesor Bílek se teda pustil do té regenerace, tak už našel v podstatě pouze 2 plemeníky a 7 klisen. A to scháněl teda po celém Československu, no ale na Slovensku také teda ještě něco nalezl. A v závěru pak vlastně těch 30. let a ve 40. letech, tak koně soustředil v Průhonicích v Praze, tam vlastně byl dřív, teda bylo panství Silva Taruků a pak z toho teda byla taková jako výzkumná stanice také. No a když se uvolnili prostory po 45. roce ve Slatiňanech, tak jak vraníci, tak vlastně potom bylo možné, aby vzniklo také Hypologické muzeum v těch Slatiňanech. No a podařilo se mu teda z dlouhodobého hlediska úplně něco úžasného, že skutečně regeneroval toho starokladrubského vraníka a jeho následovníci, pan doktor Lev Richter nebo pan docent Jaromír Dušek, o kterém bychom si také měli sdělit mnoho, protože ten byl jeho úžasným také pokračovatelem, tak těm se podařilo toho starokladrubského vraníka samozřejmě teda zachránit. A takže dnes můžeme jezdit do Slatiňan na něj se dívat a máme tam vlastně téměř 300 jedinců tohoto plemene.
A to je neuvěřitelné, vy jste říkala, že byli už jenom 2 plemeníci a 7 klisen.
Ano.
V té době, kdy to už bylo opravdu za minutu 12.
Tak, za minutu 12. Já myslím, že pan doktor by to možná ještě něco sdělil.
Dochovaly se nějaké třeba dopisy z té doby, nebo co to pro něj znamenalo záchrana těch vraníků pro Františka Bílka?
Myslím si, že to bylo jako cíl práce koníček a snaha něco s tím, prostě zachránit, co s tím udělat. Ono něco podobného byl také Převalského kůň, že jo?
Ano, určitě.
To byla skoro souběžná práce.
Uh-huh. A to bylo v rámci zaměstnání pana Bílka, nebo to byl jeho velký koníček, kterému věnoval veškerý čas, nebo jak to tenkrát bylo?
Byla to součást zaměstnání asi.
Ale on to stíhal všechno dohromady.
On to měl hodně. On totiž vystudoval ještě medicínu humánní, gynekologii a porodnictví. Tomu se věnoval jenom velice okrajově, i když byl, dostal nabídku učit na univerzitě tenhle předmět. Uh-huh. Jo. Takže ten záběr byl velký a schopnost, co všechno zvládnout, jako těžko chápatelná dneska.
A to ještě teda vlastně, co se týká zrovna těch převalských koní, tak těm bychom si mohli říct, já jsem tady třeba zrovna otočila si stránku právě na těch koních převalských, když byly objeveni v roce 1880 ruským cestovatelem Nikolajem Michalovičem Převalským. Takže on objevil ty koně v Džungarské poušti a tady právě se píše, že teda poslal exemplář teda jednoho toho koně do Akademie věd v Petrohradu. No a podle něj pojmenoval zoolog Poljakov tohoto divokého koně ve věstníku geografické společnosti v roce 1881 koněm Převalským. Tohoto jména se dnes v literatuře všeobecně užívá. Kyrgyzové ovšem nazývají převalského koně Kertak, Mongolové Tage a Číňané Jema. Takže teď se aspoň ještě poučíme.
Ano, a to se poučíme, ale přece jenom toto plemeno vzniklo, jak jste říkala, 81, zhruba
to bylo
tak,
objevené,
nebo nazval ho ten Nikolaj.
Ano.
A jak se k němu dostal opět František Bílek a k té záchraně, jak to bylo?
No právě, tam teda zase ještě byla pak taková druhá linie, to byla společnost pana Hagenbecka z Hamburku, tak ti dováželi divoká zvířata z různých teda končin, jak z Afriky, tak z Asie. No a začali dovážet i teda převalské koně, zpravidla teda hříbata, a umístěvali je do různých teda zahrad, povětšinou v Německu nebo v evropských zoologických zahradách. No a zoologická zahrada v Halle měla také tyto jedince z těch prvních odchytů. No a právě panu profesoru Bílkovi se podařilo jeden z těch prvních jedinců také získat. Byl to vlastně jeden hřebec a dvě klisny a dovezli je původně teda do Prahy, také byly v těch průhonicích a až to bylo ve 20. letech a pražská zoologická zahrada vznikla až v roce 1931, takže rok poté se tam ti koně přemístili, takže pražská zoologická zahrada měla primát v tom, že vlastně od toho začátku je měla a navíc díky pak zase panu doktoru Wolofovi, když byla v roce 1959 konference o převalských koních, tak byla tak výborně zorganizovaná a oni byli tou dobou tak velmi ohrožení, že se rozhodlo, že plemenná kniha světová se povede v pražské zoologické zahradě. Tak to také za to můžeme děčit panu profesoru Bílkovi. Určitě.
Centrum převalských koní v Praze.
Pro celý svět.
Neuvěřitelné. Řekněte nám ještě něco o těch koních převalského. Oni jsou krásní.
No určitě. Je to samozřejmě počítáno mezi takzvaná primitivní plemena. Konec konců, kdyby je někdo chtěl vidět, tak se může podívat teda ve Slatiňanech, kde vlastně mezi hypologickým muzeem, tedy zámkem a Hřebčínem je výběh, kde teda jsou dvě klisny. A co se týká těch typických znaků, tak to jsou takový sice menší koně, ale poměrně mohutní, zavalitější. Barva je taková písková a pro divoká plemena je také typické, že mají takovou kratší stojatou hřívu. No a skutečně oni jsou divočejší, protože kdyby se jim třeba chtěla, já nevím, strouhat kopyta a tak dále, tak musí být uspáni. Já jsem třeba pana veterináře tady, tak pak se teda tomu můžeme věnovat. Jinak jsou samozřejmě ochočení, jsou zvyklí, protože tam jsou ve výběhu, kam chodí lidé, tak že si od nich vezmou cukr.
Jo, nechají
a podobně,
se pohladit.
Ano, ale jako zase na takovéto zacházení běžné, tak pořád je v nich teda cosi divokého určitě.
Ano, pane doktore, strouhání kopyt, účastníte se často nebo jenom výjimečně už dnes?
Jenom výjimečně už, protože člověk se u toho účastní, když je nějaký velký problém. Jinak strouhání kopyt je věc, která se dělá stovky a stovky let u těch koní a jsou na to kováři. Oni jsou vyučení a mají s ním velkou praxi a strouhají to dobře.
A jaký musí být problém? Něco s nohou? Prostě
problém, když je problém s tou kopitou, ať to jsou záněty, praskliny a podobné věci. A nebo ten problém, co říkala tady paní inženýrka, když ten kůň nechce držet.
Povídám si tady stále o koních. Máme tady na to odborníky Lenku Godhardovou a Jaromíra Bílka. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, vážení posluchači, tak máte možnost na čísle 466 500 616.
Máme hosty.
Prohlížíme si tady v tlusté knize Koně Převalského a máme taky na telefonu paní posluchačku, kterou zdravíme asi do auta zřejmě. Dobrý den.
Dobrý den, tak dneska. Já jsem jenom chtěla hrozně poděkovat paní doktorce za to, jak to dala ve Slatiňanském zámku během svého krátkého působení dokupy, protože za ty léta, co jsem tam chodila, tak to bylo pořád takový chladný. A potom mě tam jedna paní prováděla po zámku a já jsem říkala, že se mě úplně podlomily kolena tou krásou, jak se to tam prostě všechno dalo dokupy. Závěsy, záclony a teď mě přišlo, když jsem tam byla naposledy, jako kdyby ty lidi, co tam žili, ty předchozí majitele nebo ty původní, jako kdyby zrovna někam odešli. Hrozně, hrozně hezky to tam prostě paní doktorka Gořátová dala dokupy a já jí za to moc děkuju.
A my taky děkujeme pochopitelně za ten hezký vzkaz. Paní Gořátovou to jistě velmi těší. Jste hodná, děkujeme, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
No jo, ženská ruka, záclony.
Jsou takové ty drobnosti, které člověk zkrátka vidí, že? Ale tak jako musím říct, že mi to moc těšilo pochopitelně všechno a bylo to milý, no.
Ale vraťme se k Františku Bílkovi, největšímu českému hypologovi. On byl v roce 1917 jmenován docentem na katedře, dříve stolici, obecné a speciální zootechniky Českého vysokého učení technického. A tam asi působil hodně let a také si našel spoustu přátel i potom mezi svými studenty. K tomu ke všemu se dostaneme, ale já bych poprosila pana Jaromíra Bílka, který je jeho potomkem, aby nám také pověděl, kde si myslíte, že se vzala vůbec ta láska ke zvířatům, ke koním, protože ho to muselo stát strašně moc energie. Ta záchrana nejenom těch starokladrůvských vraníků, ale i dalších zvířat.
Já si myslím, že ten vztah vůbec obecně k přírodě. O tom se pak zmíním, a pan profesor měl v tomhletom veliký dosah, s tím se musí člověk narodit. Ta tam byla geneticky vrozená po ty generace, které na tom statku žili. A další věc tam byl, jak jsem říkal, jeho otec se na tom statku narodil. Pan profesor měl podobný osud, protože mu bylo 3 až 4 roku, tak mu zemřela matka, která pocházela taky z Kunvalu, ze sousedství. Starý jeho otec se znova narodil, měl ještě 3 sourozence, a veškerý volný čas potom, co už bydleli v Praze, trávili, ať to byly prázdniny, volná v Kunvaldě na tom statku. S tímhle rostlo. A potvrdí mě paní inženýrka tady, že vztah ke koním, ten se dá vypracovat, ale většinou se s ním člověk vypracuje se takhle, ale člověk se s ním musí narodit.
Oba jste se tak narodili, předpokládám.
Téměř.
A u toho pana profesora tam to bylo opravdu v tomhle tom silný.
A vy jste řekl právě, když se tak bavíme o jeho životě i o jeho soukromém životě, že to nebyl žádný suchar, jak jste to myslel?
Nebyl to suchej bádající profesor, a naopak kromě tohohle měl velkou lásku k umění. Ten byl pravidelným návštěvníkem Národního divadla, hlavně operu miloval. K tomu bych teda podotknul, že miloval nejen operu, ale všechno hezký, umění, byl 3x ženatý. A jeho druhou ženou byla dokonce Kamila Ungurová, což byla národní umělkyně, solistka Národního divadla.
Se do ní zamilovala si na nějakém tom vystoupení.
Asi. Protože taky jedním z jeho nejlepších kamarádů už z dob studií a v těch 30. letech byl pan Hilár, který byl tím slavným ředitelem Národního divadla v té jeho zlaté éře.
A měl nějaké děti, takhle, profesor Bílek?
Pan profesor Bílek neměl žádné děti, žádného potomka.
To je škoda.
Z těch paní, no. Je to zajímavý, protože jeho 2 mladší bratři, jeden byl humánním doktorem, druhý byl inženýrem chemie, byli taky ženatí a žádný z nich taky potomky neměl.
Asi by ani František Bílek moc času na potomky své neměl, nebo by zase třeba nevzniklo ani hypologické muzeum. Třeba by ta jeho životní dráha vinula trochu jiným směrem. Kdy ho vlastně založil paní Gorhardová, to hypologické muzeum ve Slatiňanech?
Bylo to v roce 1950, respektive už předtím, teda se tomu musel věnovat. A je pravda, že on ty potomky má právě v té své tvorbě. To je taky jedno jeho velké dítě, hypologické muzeum, další, že jsou ti koně, teda převaloští, starokladrubští a tak dále. A co se týká hypologického muzea, tak opravdu je to unikátní celek, který byl vytvořen, protože se mu podařilo s panem doktorem Moudrým z Ministerstva kultury dát dohromady teda takovou myšlenku, že by se vlastně většina hypologických exponátů ze 120 asi přibližně hradů a zámků mohla dát dohromady ve Slatiňanech, protože Slatiňany díky Aušperkům, kteří měli vztah ke koním, kteří tam měli hřebčín, takže by to bylo určitě velice vhodné dát dohromady takové hypologické muzeum. No a to se mu podařilo v neuvěřitelných 50. letech, kdy teda opravdu ten vztah k těm koním nebyl a přesto teda to muzeum se podařilo takto vzkřísit. Měl, ten zámek vůbec měl obrovské štěstí v tom, že i když už takhle právě to bylo namířeno, co tam bude, tak dokonce ještě teda v tomto období chtěli někteří levicově orientovaní obyvatelé ze Slatiňan tam udělat takové zasedací místnosti pro teda tehdejší národní výbory.
Jak to tak bývalo, tak, že na těch zámcích.
A nezasedalo tam, že by mohlo být skladováno obilí a tak podobně. Takže si myslím, že to teda měl taky zámek obrovské štěstí, že tam to muzeum vzniklo. A to muzeum je opravdu naprosto unikátní i ze světového hlediska, protože druhé takové muzeum v tomto rozsahu v podstatě neexistuje.
A projevilo se tam asi i to umění, láska k umění.
Tak je tam obrovská sbírka teda obrazů a pak pochopitelně teda odborných předmětů. Co se týká těch obrazů, tak také můžeme obdivovat, že se mu podařilo získat nebo nechat vytvořit kopie významných uměleckých děl. Například kopie Velázquezových obrazů z Madridu, z Práda, kdy on domluvil malíři, libereckému malíři, panu Františku Pliškemu, aby tam do toho Madridu mohl dojet a mohl vlastně obmalovat buď ty obrazy přímo, nebo některé části těch obrazů. Takže například v takovém zeleném salonu Filip IV. Anebo ten nádherný Bělouš, ten hřebec, na kterém sedí normálně Izabela Španělská, tak tam je namalován, jsou to nádherná díla, takže opravdu srdce koněře zaplesá.
Ještě se zeptám Jaromíra Bílka. Máte něco, nějakou památku na vašeho praprastříce, kterou byste nedal za nic na světě?
Památky třeba, co bych nedal, je to první výtis jeho obecné zootechniky. Co
ano, máme ji tady. Ano.
Což je velice cenná kniha, který se těžko schání s velkým dopadem do dnes. Je to spousta fotografií, který fotil on. A je to řada fotografií, který fotil a který se v těch letech 1910, 18, 20 posílali jako pohledy. To znamená se vzkazama, který psal do Kunwaldu s mým bratrancům a sestřenicím, anebo na vojnu.
Ono se vůbec psalo tenkrát hodně.
Za té první
hodně.
Války psalo se hodně a hezky.
Máte ty dopisy určitě schované.
Tyhle ty pohledy právě i s těma fotografiemi, tam je hezky, že je tam prostě pohled, fotografie dělaná profesorem a z druhé strany je psaný vzkaz jim nebo některou z jeho žen.
Já mám teď velkou výhodu, že se mohu do té knížky podívat a my za chvíli v našem povídání budeme pokračovat.
Máme hosty.
Tu si tady v knize, kterou sestavil a napsal František Bílek, největší český hypolog. A dozvěděla jsem se, že jeho láskou nebyly jenom koně, ale on dokázal seřadit krásně plemena, zjistit, jak je to, které plemeno vzácné, jak je staré, odkud pochází. A to se týká psů, velbloudů, hus a prostě všech druhů zvířat, na které si jenom vzpomenete. Je to tak, pane Jaromíre?
Ano, je to tak.
Krásná kniha a říkali jste, že je i neuvěřitelně čtivá, že málo kdo nebo že nikdo, paní Lenka Godhardová říkala.
No, to je pravda, co se říká jednak obecné zootechniky, tak této speciální zootechniky, kde je také teda právě o koních, tak já si myslím, že nikdo potom nenapsal už to tak rozsáhle a tak pěkně čtivě, že v podstatě většina těch dalších chovů koní tak už byla vždycky stručnější a víceméně vycházela teda z pana profesora Bílka. Ono by možná stálo i za to, možná taková myšlenka, že by taky nebyla špatná, kdyby některé nakladatelství se teda nechalo inspirovat tím, že by vydalo znovu ty knihy, anebo aspoň části těch knih, protože si myslím, že by se to čtenáři a odborníci speciálně teda rádi v tom početli.
Já jsem moc ráda, že jsme tady připomněli osobnost Františka Bílka, který by se dožil 125 let, 16. prosince, dnes je 20., tak jsme to stihli skoro na den. Ještě se vrátíme do jeho rodného Kunwaldu, nebo ne rodného, ale téměř rodného Kunwaldu, odkud pochází i Jaromír Bílek. Ještě nám řekněte něco, pár zajímavostí z jeho života.
Pan profesor si v 30. letech si v Kunwaldě, kousíček od statku, odkud pocházel, otec postavil na jižní stráně kopce si postavil vilu. Koupil k tomu kus pozemku, takže u toho udělal velkou zahradu. jako děcko ještě pamatuju, teď už je to schátralé všechno. Byly tam pěšinky, lavičky, napajedla, koupadla pro ptáky. Měl pod barákem velkou voliéru, protože krom jiného choval spoustu ptáků. Jeho nejoblíbenějším byl drožšáma, který napodoboval všechno. A po tom Kunvaldě chodil v dřívejších letech s dobrmanama, měl dvě feny dobrmanů vždycky, spolu na procházky, potom ke konci života s boxerem. To byl vždycky princek.
No.
Princ. A z toho Kunvaldu potom od těch 30. let on dojížděl pravidelně do Prahy na školu učit a tam odsaď potom putoval cestou domů ve čtvrtek do Slatiňan projít Hřebčín. Tam, jak říkali pamětníci, pro každého koně měl v kapse kostku cukru. Nejdřív obešel koně, pak zaměstnance, ošetřovatele.
S kostkou cukru?
To už bez kostky. S nima popovídal a pak šel teprve zavedením. A z těch Slatiněn se potom stavoval na zámku, což byla jeho poslední velký dítě. Po těch převalácích a kladrubácích a dával dokupy až do konce života sbírky, které tam jsou, hypologicky. Tam je trošku teďka smutná věc, že místo, aby si kraj tohle unika, světový unika, který má, vážil a snažil se ho maximálně prezentovat, což je něco opravdu unikátního, jednopodobný muzeum je snad někde v Americe, jedno bylo v Rusku a nějaký šli nějaký řeči o tom, že snad zaniká, tak je teďka trend spíš ty sbírky omezit a přejít do takové té běžné zámecké expozice, kterých jsou 98% na těch zámcích. Je trošku takový k výročí 125. narození a 60. výročí Slatiňanského muzea je takový trošku smutný. No.
Uvidíme, jak to takové bude ještě v dalších letech. Ale je dobře, že jste to řekl. A teď, abychom trochu odlehčili ještě atmosféru, když jste tady hovořil, jaká zvířata choval váš praprastrýc. Vy taky máte doma nějaké to zvíře?
Doma momentálně nemám.
Nemáte, ale v ordinaci spoustu.
V ordinaci a pak při tom pracovním zatížení, který máte u velkých zvířat, to je 7 dní denně, týdně, do večera ten čas není. Mám jednoho koně pro dceru.
Aha,
takže
takhle.
Nějaká radost musí být.
A vy působíte přímo v Kunvaldu?
Já působím v Kunvaldu a v okolí.
A ještě je to tak jako postaru, že když vám někdo zavolá, hele, mám tady problém, všichni se tam znáte,
ono to jinak
klisnami rodí.
U těch zvířat velkých nejde. Tam, jako když zavolá, tak musíte jet.
I na Štědrý den kdykoliv prostě.
Musíte, takhle. Mm-hmm. Na Štědrý den si objedete ty běžní případy, druhý, třetí návštěvy, jak kdo co zavolá a když u nás 10 hodin někdo zavolá, že je problém, musíte jet, protože ty zvířata neberou to, že jsou svátky nebo Vánoce, pro ně je to běžný den života.
A co je na tom nejtěžší na téhle práci s velkými zvířaty? Byl jste určitě...
Co, každá práce má svoje...
Ano, ale já teď myslím nebezpečí. Je tam určité nebezpečí, že vás kopl kůň nebo něco takového, kousl pes a tak dále.
Zatím nekopl kůň.
Opravdu ne?
Když je člověk suverénem, tak asi se dostává do problému. Musíte mít těm zvířatům pořád respekt. Pak se to asi nestane. Nebo nemělo by se to stát tak často. Takhle. A každá práce má svý úskalí. A kdyby nás nebavila, tak nemá co musím naříkat a dělat i potom, že?
To máte
dělat
pravdu.
Něco jiného.
Ještě bychom mohli na úplný závěr, když tady máme veterináře, těsně před Vánocemi mnoho lidí schání vánoční dárky i pro ty své miláčky, to jsou kočky, psy, anebo i koně. Třeba vaše dcera bude dávat svému koni nějaký dárek vánoční.
Víte co, na ty Vánoce, jak jsem říkal, těm zvířatům je to docela šumafuk, ale nějaký malinko, spíš je to pro naši radost, že jim dáme něco lepšího, oni z toho taky mají. Ale myslím si, že nějaký to předspávání různýma dobrotama tím těm Vánocům, těm zvířatům neprojde a pro ně je větší radost, když se můžou vidět na delší procházku, vyběhat se ve sněhu, nasát, nachytat spoustu nových pachů, označit si spoustu rohů nových, který ještě neznačili a to je pro ně mnohem větší odměnou,
když si
než hromada nějakých dobrat na kupě a nárazově takhle asi.
Za chvíli se budeme loučit, ale ještě dáme prostor paní Lence Gotthardové.
Máme hosty.
Je položka Lenka Godhardová a také Jaromír Bílek, veterinář, potomek Františka Bílka. Jsou tady stále ještě u mě ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a myslím, že jsme si docela pěkně popovídali, já vám za to děkuju. A paní Lence bych dala ještě prostor, aby pozvala naše posluchače do Hypologického muzea ve Slatiňanech.
Ano, ano, než tam pošlu naše posluchače, tak bych ještě připomněla takovou drobnůstku, protože se navštívila teda Kunwald a musím říct, že mi teda velmi to místo oslovilo, moc se mi tam teda líbilo a protože pan profesor Bílek si tam teda rodině vlastně vybral úžasné místo. Navíc, co mě teda úplně uchvátilo, bylo to, že ač teda zemřel už v roce 1972, tak na té zahradě, jak u své vily, tak zmiňoval pan doktor Bílek, že tam měl pítko nebo pítka pro ptáky. A my jsme tam byli v období teda listopadu, pravda, když ještě nemrzlo. A tak v těch pítkách do dnešního dne prostě byla voda a těch 40 dalších let vlastně poskytuje ptáčkům pořád teda to napojení a tu možnost teda, že tam mohou přiletět a napít se. Tak to mě teda, to se mi strašně líbilo. Tak to je taková drobnůstka. No jinak já bych ještě se zmínila úplně krátce k tomu, že jednak teda se nám blíží Vánoce, tak skutečně my na ty zvířata vesměs teda, že ho pamatujeme. Sice, jak říká pan doktor, je to taky pravda, že to oni až tak nevnímají, ale na druhou stranu nás to potěší, je konec konců to taky potěší, když dostanou takové pamlsky, které jsou vhodné. Čili tady bych bazírovala trošku na tom, aby opravdu to byly vhodné pamlsky, které se těm zvířatům dají. A speciálně u koní, teda tak cukr, jablka, tvrdý chléb, tvrdé housky. Nic moc jiného by to ani tak být nemělo, aby těm koním se teda neudělalo zle potom.
A co lidé dávají a co by neměli dávat?
No dávají všechno možné, to neužijí různé.
Buchty třeba.
Taky klidně a čerstvé hlavně, jo, a to teda by v žádném případě nemělo být nikdy čerstvé pečivo a různé bonbony a podobně, no to prostě v žádném případě. A ještě já bych pokročila právě až k Silvestru, anebo vůbec takovým těm oslavám nového roku, protože se používají ty rachejtle, takže zase bych apelovala na to, jestli máte vztah ke zvířatu, máte rádi zvířata, neubližujte mi ty rachejtle tlemy a různými ohňostroji a tak dále. Oni opravdu jsou z toho vesměs tak vyděšení, že to nestojí za to a jestli teda je možno nějak to eliminovat alespoň v rámci možností, tak by se za to moc přimlouvala. Určitě za koně, za pejsky, za kočičky a za další zvířata, protože všechny to děsí.
No, na Hypologickém zámku tak, se nebude střílet.
Rozhodně ne, ale návštěvníci mají možnost nebo posluchači mají možnost zámek Slatňanský navštívit Hypologické muzeum, protože teď právě na období vánočních svátků jsme připravili zase možnost návštěvy zámku ve Slatňanech a Hypologického muzea. Je tam jednak zkrácená prohlídka právě teda Hypologického muzea jako takového. Je to samozřejmě kratší, protože je tam zima, tak aby teda zase jednak návštěvníci a jinak samozřejmě průvodci neumrzli. A potom teda tam je také možnost zhlédnout kuchyň a přilehlé teda zázemí, které je připraveno vánočně, takže to je právě velice pěkně. Také je možnost teda tam se třeba napít punče nebo grogu, aby teda jste právě nezmrzli. No a ta možnost tam je až do 26. prosince. Je otevřeno i na Štědrý den. V podstatě každý den je otevřeno od 10 do 16 hodin. Akorát teda na Štědrý den jsme to zkrátili do 14 hodin. Takže jste zváni na státní zámek do Slatiňan, do Hypologického muzea, které nám před 60 lety založil pan profesor František Bílek.
A my děkujeme za pozvání, za pěkné popovídání, krásné Vánoce přeji a hodně sil a štěstí v novém roce. Naschledanou.
Děkujeme.
Naschledanou.